Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuua Harno.
Ja mun nimi on Oskari Sipola.
Ja tänään me keskustellaan romaanisovituksista.
Niitä me ollaan päästy molemmat tekemään ainakin jonkun verran, että luulisi, että meillä näistä ajatuksia riittää.
Ja itse asiassa kyllä riittää. Hyvä, että päästiin edes tänne mikrofonien ääreen, kun tuossa keskusteltiin jo etukäteen aiheesta. Mulla tietysti taustalla myös se, että kirjoitan myöskin romaaneja elokuva- ja TV-käsikirjoituksien lisäksi.
Me äsken tuli ilmi tämmöinen sitaatti, jonka olin unohtanut, mutta sä muistutit mua siitä, että mä en muista, että kuka sen sanoi, mutta että vain keskinkertaisista romaaneista tulee hyviä elokuvia. Ja se on mun mielestä erinomainen lähtökohta tähän keskusteluun.
No mä ehkä siis korjaisin tota sanontaa muotoon, että kerrontatekniikaltaan sovinnaisista kirjoista on helpompi tehdä leffoja. Ja tää tarkoittaa sitä, että jos on kirja, joka on yleisesti tunnustettu kirjana ihan mielettömän hienoksi, niin siinä on saattanut olla jotain niin kuin mestarillista vaikka kieltä tai sen kerrontaratkaisu on ollut jotenkin uusia originaali aikoinaan. Ja voi olla, että nämä ratkaisut, jotka on toiminut siinä niin kuin romaanissa, niin ei vaan millään käänny niin kuin elokuvaksi. Ja silloin katsojille tulee se hyvin tunnistettava kokemus, että kirja oli parempi.
Kun mä etsin jotain sopivaa sitaattia tähän, niin mä törmäsin ohjaaja Alexander Paynein, joka on ohjannut muun muassa Sideways ja About Schmidt-elokuvat. Hänellä oli tämmöinen lausahdus, että hän ei voisi koskaan lähteä tekemään adaptaatiota semmoisesta kirjasta, jolla on laaja fanikunta, koska siinä ei ole niin oikeastaan mitään muita mahdollisuuksia kuin tuottaa pettymys. Ja sitten samalla nämä meidän niin kuin nykyhistoriaan niin kuin suurimmat elokuva-franchiset tuppaa nimenomaan perustumaan olemassa olevaan materiaaliin, joka on ollut jo valmiiksi rakastettua, kuten esimerkiksi Harry Potter. Elokuvat perustuu romaaneihin, jotka on olleet valtavia romaanihittejä itsessään. Se tulee mieleen just vaikka Jurassic Park. Kaksi ensimmäistä elokuvaa on perustunut romaaneihin, jotka on sitten muodostanut tämmöisen maailman, jonka pohjalta on sitten jatkettu näiden elokuvien tekemistä. Ja siinä kyllä, no Twilightit myöskin ehkä niin kuin tämmöisenä esimerkkinä, siinä hirveän helposti elokuvan tekijälle, käsikirjoittajalle, ohjaajalle ja myöskin näyttelijöille muodostuu taakaksi se, että se elokuva lopulta ei voi kuitenkaan olla kuin yhden ihmisen tai näiden tiettyjen ihmisten näkemys siitä, että mikä tämä romaani oli, joka taas prosessissa on nimenomaan se ilahduttava puoli, että siitä kaikki lukijat voi luoda päässään ihan oman maailmansa.
Mutta kaikki noi, mitä mainitsit, niin on juuri semmoisia romaaneja, jotka helposti kääntyy elokuvaksi. Jos ajatellaan Harry Potteriakin, niin siinä on nimenomaan yksi päähenkilö ja hän tekee tämmöisen hyvin klassisen sankarin matkan sen niin kuin jokaisen kirjan sisällä ja koko sitten sen kirjasarjan aikana. Ja tällainen juoni on helppo kääntää elokuvaksi.
Joo, mä muistan jostain lukeneeni tämmöisen neuvon, että romaani kääntyy paremmin sarjaksi ja novelli kääntyy paremmin elokuvaksi. Että se niin kuin lyhyen tarinan sisältö on itse asiassa niin kuin elokuvalle sopivamman mittainen kuin kokonaisen romaanin. Tämä nyt tietenkään ei pidä suoranaisesti paikkaansa, mutta että siinä on mun mielestä niin kuin kiinnostava semmoinen lähtökohta siihen, että kuinka paljon tarinallista sisältöä on tarpeen käyttää, jotta siitä saa niin kuin puolitoistuntisen tai kaksituntisen kokonaisuuden. Ja se itse asiassa loppupeleissä ei ole ihan niin paljon kuin voisi kuvitella.
Ja siis no takavuosina parodioitiin noita elokuvatrailereita sillä, että jotenkin toisteltiin sitä, kun niille oli tullut semmoiseksi tropiksi, että jokaisessa trailerissa oli silleen, this year one man will have to face his worst fears. Ja se jotenkin kuvasi sitä, että on tämä yksi päähenkilö ja hänellä on tämä yksi ongelma ja tässä dramaattisessa elokuvassa hän kohtaa sen. Niin tämä kuvaa hyvin sen, että jos se kirjan tarina on tällainen, että meillä on tämmöinen yksi päähenkilö, yksi ongelma, jota vastaan hän taistelee, niin joo, se on niin kuin sitten elokuvaksi sopiva. Mutta jos kirja, niin kuin monet romaanit on, niin että ne on semmoisia rönsyäviä, ne rönsyää ajassa, niin se on paljon henkilöitä, paljon ajatuksia, paljon erilaisia teemoja käsitellään ja erilaisia niin kuin sivupolkuja, niin silloin se ei välttämättä lainkaan just taivu elokuvaksi, mutta se voi tosi, tosi, tosi hyvin taipua TV-sarjaksi. Ja tämä on nykyään mun, ajattelen usein silleen, että TV-sarjat on enemmän romaanien niin kuin sisarteoksia kuin elokuvat. Ja jotenkin se sopii myöskin niin kuin siihen niin kuin romaanien syntyyn, koska aikoinaan kun niin kuin romaaneista tuli niin kuin massojen viihdettä, niin nehän usein ilmestyy just tämmöisenä niin kuin jatkosarjoina lehdessä. Ja täältä on esimerkiksi niin kuin Charles Dickensin romaanien tämmöinen niin kuin niiden lukujen cliffhanger-rakenne tulee sieltä. Ja ne jotenkin se, siinä mun mielestä on se, että, niin, että ennen aikoihin nämä jatkotarinat olivat sitä, mitä nykyään TV-sarjat ovat. Ja sen takia nämä niin kuin kommunikoi hyvin keskenään nämä lajit.
George R. R. Martinhan hyvin kuuluisastikin teki pitkää uraa TV-käsikirjoittajana, kyllästyi tähän maailmaan 90-luvulla niin totaalisesti, että jätti Hollywoodin taakseen, muutti uuteen Meksikoon ja rupesi kirjoittamaan tätä Jään ja tulen laulua. Ai nimenomaisesti sillä ajatuksella, että hänpä kirjoittaa nyt tästä romaanisarjan, joka ei ole missään nimessä adaptoitavissa niin kuin mihinkään audiovisuaaliseen muotoon. Ja no, loppu on historiaa. Et ikään kuin sille tavallaan peilikuvana sitten niin kuin nykyään varmasti, tai tiedetäänkin, että on aika paljonkin semmoista sen tyyppistä romaanikirjoittamista ja romaanikirjallisuutta, jossa nimenomaisesti on vähän niin kuin asetettu se tie siihen adaptaatioon niin kuin mahdollisimman helpoksi. Tai ainakin toi Gone Girlin kirjailija, jonka nimeä
Gillian Flynn.
Gillian Flynn, niin on sitten elokuvan tultua niin haastatteluissa aika aulistikin kertonut siitä, että hän paitsi nimenomaisesti koko ajan kirjoittaessa romaania ajatteli sitä niin kuin hänen mielestään varmaa elokuva-adaptaatiota, joka tästä tullaan tekemään, niin hän myöskin ajatteli, että millaisen elokuvan David Fincher tästä sitten myöhemmin saattaisi tehdä.
Joka on niin jotenkin mieletöntä, että voisi lähteä silleen kirjoittamaan, että no mä nyt kirjoitan sitten tämmöisen, että David Fincher voi sitten tähän tarttua. Ehkä niin kuin, tokihan siis leffa-filmatisointeja tehdään myöskin semmoisista romaaneista, jossa ei ole tätä tällaista niin kuin yhden päähenkilön rakennetta ja jossa ei ole niin kuin mukava tämmöinen looginen syy-seurausjuoni. Mutta se vaan siis tarkoittaa sit sitä, että sellainen pitää sinne rakentaa. Ja olen itsekin ollut tekemässä tämmöisiä dramatisointeja, niin kuin jossa itse proosateos on ollut hyvinkin tämmöinen niin kuin vinjettimäinen tai on ollut tämmöisiä niin kuin pieniä fragmentteja, jotka eivät ole olleet syy-seuraussuhteessa toisiinsa, mutta joita on yhdistänyt niin kuin samat henkilöt ja jonkin verran samat teemat. Ja sitten kun kuitenkin näistä on haluttu tehdä ihan tämmöinen niin kuin mainstream-elokuva, eikä tämmöistä, koska olisi tietyllä tavalla mahdollista tehdä semmoinen arthouse-elokuva, jossa olisi näitä tämmöisiä pieniä episodeja, jotka ei liity toisiinsa. Mutta koska haluttiin mainstream-elokuva, niin silloin sinne pitää rakentaa se juoni, jossa nämä niin kuin irtonaiset tapahtumat sidotaan toisiinsa silleen, että koska tapahtui tämä, niin sitten se aiheutti tämän seuraavan tapahtuman ja tästä kaikesta muodostuu semmoinen niin kuin looginen jatkumo elokuvan alusta loppuun. Niitä on ihan hauska tehdä, ne on semmoisia niin kuin jotenkin siinä pääsee oikein käyttämään semmoista jotenkin niin kuin dramaturgista työkalupakkiaan, että silleen, miten mä järjestän nämä, miten mä saan tämän toimii. Mutta kyllä siinä totta kai herää se kysymys, että miksi niin tehdään semmoisesta materiaalista, joka ei siihen niin kuin, jota ei oltu kirjoitettu siihen muotoon tai sellaiseksi tarinaksi, että eikö olisi mielekkäämpää kirjoittaa suoraan elokuvaksi, kirjoittaa elokuvan kielellä jo valmiiksi.
Ja siihen vastaus on se, että joku haluaa maksaa meille siitä, että me tehdään se työ.
Niin, ja sitten totta kai siis se, miksi, koska se kysymys, tai siis vastaus, että miksi adaptaatioita tehdään niin paljon, on siis nimenomaan se, mihin viittasitkin tuossa, että, niin kuin, että valtava valmis fanipohja, se yleisöpohja on olemassa. Tiedetään, että on nämä niin kuin tuhannet, sadat tuhannet, jopa miljoonat ihmiset, jotka haluavat katsoa sen niin kuin lopputuotteen, olipa se hyvä tai huono. Se, niin kuin se kannattaa tehdä ihan vain sen takia, että se yleisöpohja on jo olemassa.
Ja sitten kun on vaikka tuommoinen niin kuin ikään kuin kulttuurillisesti merkittävä teos, josta voi tehdä, no mulle tietysti niin kuin omana kokemuksena tuo Häräntappoaseen adaptaatio, niin siinä se ikään kuin mun mielestä ainakin se kiinnostava kysymys siitä on se, että kun nämä teemat on olleet nyt niin kuin kymmeniä vuosia yhteiskunnallisessa keskustelussa tai että on ollut niin kuin vaikka just Häräntappoaseen tapauksessa romaani, jota on luettu kouluissa silleen, että ne, ketkä on ensimmäisenä päässeet sitä koulussa lukemaan, niin heidän lapsensa on nyt niin kuin yläasteikäisiä ja lukee sitä romaania edelleen. Että siinä niin kuin se uuden adaptaation tekeminen, tai ehkä ensimmäistä kertaa, jos adaptoidaan vanha romaani, niin tulee mieleen tuo Apple TVn Foundation-säätiö. Sarja, myöskin sitä ei ole aikaisemmin adaptoitu, vaikka se romaani on kymmeniä vuosia vanha, niin se niiden teemojen käsitteleminen nykyaikaisen linssin läpi voi olla itsessään niin kuin kiinnostava työ ja lopputulos sitä kautta myös niin kuin relevantti tähän aikaan nähden ihan eri tavalla kuin ehkä se romaani on. Että kyllä just vaikka Härän tappuaseen adaptaatiossa me törmättiin tosi vahvasti siihen, että romaanissa ei ole semmoista tapahtumien syy-seuraussuuden vaatimusta kuin mitä niin kuin elokuvassa tai TV-sarjassa on. Että meidän tehtäväksi tuli sitten ottaa niitä niin kuin romaanin tapahtumia ja sovittaa niitä siihen niin kuin meidän sinne siellä näkemään tai ehkä osittain meidän tekemään päähenkilön kaareen ja päähenkilön kuljetukseen ja ehkä niin kuin katsoa niitä tapahtumia, jotka on niin kuin poimittu sieltä romaanista, niin sen meidän itse luomamme niin kuin linssin läpi ja sitten kanssa vaihtaa niiden järjestystä, jos ne ei tunnu meistä loogiselta. Et me tehtiin itse asiassa aika paljonkin sitä, että sarjassa ne tapahtumat ei ole samassa järjestyksessä kuin mitä ne oli romaanissa, koska me löydettiin meidän mielestä relevantti järjestys käsitellä niitä, tuoda niitä siihen sarjaan ja sitoa ne niihin tapahtumiin, jotka me oltiin niin kuin sit laitettu omaan järjestykseemme. Mutta sehän olisi se, että jos mietitään sitten tämmöisiä niin kuin just kirjoja, joissa se hahmogalleria on ehkä niin kuin laajempi tai se maailma on paljon isompi, niin nehän useimmiten on kanssa sitten tietysti genressä kirjoitettuja, että on fantasiaa, skifiä, epokkia on tosi paljon ja siinähän sitten taas se mahdollisuus ikään kuin visuaaliselle sisällölle on saman tien tosi paljon laajempi ja kiinnostavampi, että siinä romaanissa on niin kuin luotu tietty maailma ja sitten se ikään kuin annetaan elokuvan tai TV-sarjan tekijöille valmiina haasteena tietysti mielessä se, että tässä on näitä niin kuin kuvitteellisia kulttuureja ja kuvitteellisia maailmoja ja kuvitteellisia uskontoja ja tämmöisiä asioita, että miltä se nyt näyttää, miten nämä pukeutuu, millaisia nämä tilat on, millaisia nämä kuljetusvälineet on, niin kuin vaunut tai avaruusalukset tai mitkä muut on ja siinä on niin kuin mahdollisuus tehdä todella visuaalista sisältöä, joka on jo itsessään on tietysti niin kuin elokuvallista.
En tiedä, mihin kaikkeen George R. R. Martin oli siinä viitannut, kun hän oli ajatellut, että, niin kuin, että tulen ja jään laulu ei tulla koskaan sovittaa. Että oliko hän niin kuin ajatellut just vaan, että siinä on niin paljon henkilöitä ja sitten tulee, että se olisi niin kuin liian mahdotonta ja kallista. Kun periaatteessa mun käsitys on, että mitä rikkaampi tämmöinen visuaalinen maailma, olipa se sitten niin kuin historiallinen epokki tai fantasia, niin sitä paremmin se toimii niin kuin visuaalisessa lajissa, kuten TV tai elokuva, koska jos miettii tämän asian kääntöpuolta, kun on paljon romaaneja, jossa miljööseen ei välttämättä viitata ollenkaan, tai niin kuin, että henkilöt ovat vaan niin kuin heidän niin kuin ajatustensa kautta läsnä, niin kuinka heikosti se kääntyy. Ja sitten taas, kun elokuva ja TV voi visuaalisena lajeina niin kuin vielä jotenkin voimistaa sitä kaikkea niin kuin upeaa, mitä siihen maailmaan liittyy. Että se jotenkin sen tyyppiset tarinat, vaikka ei niin kuin kotimaisissa tuotannoissa olla niin kuin vielä ennen näitä viime vuosia kauheasti suosittu tätä niin kuin epokki- tai fantasiaosastoa, niin ne kuitenkin on ehdottomasti sellaisia, niin kuin, mitkä on audiovisuaalisen lajin vahvuuksia.
Varmasti kukaan, joka on vuoden 2001 jälkeen lukenut Taru Sormusten Herrasta romaanit ensimmäistä kertaa, niin ei ole mun on vaikea ajatella, että kukaan niin kuin kuvittelisi sitä maailmaa minkään muun näköisenä kuin mitä Peter Jackson on sen meidän niin kuin kollektiiviseen tajuntaan tuonut oman näkemyksensä siitä, että millaisia nämä haltioiden ja örkkien ja kääpiöiden maailmat on. Ja ei ole edes tarvinnut mun mielestä nähdä niitä elokuvia, koska se niin kuin visuaalinen materiaali on tullut niin laajasti jakoon niin kaikkia muita reittejä, että silti ei ole varmaan niin kuin voinut välttyä. Ja sitten kun sen siihen romaaniin tarttuu, niin se väistämättä myös sitten niin kuin värjää sen ikään kuin lukukokemuksen.
Ja kyllä ainakin siis mulle niin kuin Harry Potter, niin se on ainoastaan niin kuin Daniel Radcliffe ja Emma Watson ja niin kuin, et ne ihmiset, jotka esittävät heitä siinä elokuvassa, vaikka niin kuin olen lukenut ne kirjat itse nuorena ja luen niitä omille lapsilleni, niin se on se niin kuin ne elokuvan henkilöt on, jotka mulla on siinä niin kuin se, niin kuin miten mä kuvittelen sen.
Ja sehän on kuvan voima.
Kyllä. No näitä sovituksia tosiaan tehdään paljon ja koko ajan. Mitä haasteita niihin liittyy?
Iso haaste tietenkin on se, että proosa ei itsessään ole välttämättä ihan hirveän elokuvallista. Että meidän niin kuin tehtävä käsikirjoittajina, koska meidän täytyy kirjoittaa kuvaa ja ääntä, niin on yksinkertaisesti distilloida se kuvaksi ja ääneksi. Ja siinä se niin kuin haaste tulee välittömästi vastaan siinä, että mitkä ne ikään kuin romaanin tarjoamat elementit on, jotka parhaiten siihen muotoon kääntyy. Että tämmöistä vitsiä on ainakin niin kuin kuulukäsikirjoittajien parissa puhuttavana, että siinä kohdassa, kun sä rupeat romaaniadaptaation kirjoittaa voiceoveria, joka on vaan sitä romaanin tekstiä, niin siinä sä tiedät hävinneesi.
Siis Tove Idström on kirjoittanut, että proosaa kirjoitetaan mielelle, elokuvaa silmälle ja korvalle, ja se on mun mielestä tosi selkeä ja hyvä ero näissä niin kuin lajeissa. Ja jotenkin se mun mielestä hyvin viittaa myöskin siihen, mitä tuossa niin kuin se, mitä niin kuin se elokuvan vahvuus tosiaan, joka hienosti manifestoituu näissä jotenkin epookki- tai fantasia-sarjoissa, niin joka on totta kai totta myöskin niin kuin ihan missä tahansa arkirealistisessa sarjassa, on se, että ollaan jossain konkreettisesti koko ajan. Koko ajan on joku visuaalinen informaatio siitä miljööstä, siitä, että mitä niillä ihmisillä on päällä vai ovatko he alasti vai niin kuin, ollaanko ulkona sisällä.
Onko yö, onko päivä.
Niin, tuuleeko, sataako lunta. Ja näistä asioista ei oteta sekunniksikaan taukoa. Ne on koko ajan siellä ja kaikki, mikä on siinä kuvassa, syöttää sitä merkitystä ja tarinaa, mitä sillä niin kuin elokuvalla on. Vaikka ne tekijät ei haluaisi, ne voisi olla silleen, että me ei haluta, että nyt tässä nyt jotenkin huomioitaisiin näitä Ikea-huonekaluja, koska meillä itse asiassa haluttaisiin, että tämä hahmo vaikuttaisi, että sillä olisi vähän enemmän niin kuin esteettisiä näkemyksiä. Mutta sillä ei voi mitään, jos ne Ikea-huonekalut on siellä, niin ne viestii omaa sanomaansa. Kun taas proosassa me voidaan olla sivukaupalla ihmisen pään sisällä. Ilman, että meille kerrotaan, että missä se ihminen on. Me voidaan olla hänen ajatuksissaan, hänen muistoissaan ja hän voi pohtia elämän merkitystä erittäin pitkästi ilman, että meidän tarvitsee olla konkreettisesti yhtään missään. Mä en tarkoita sitä, etteikö monelle proosatekstille tekisi hyvää konkretisoida se johonkin miljööseen ja kertoa, että kuka puhuu ja kenelle ja mitä ja niin kuin mikä aika ja paikka, koska ne myöskin voi niin kuin tuoda paljon siihen lisää, mutta proosassa on mahdollisuus pidättäytyä tämän informaation kertomisesta ja silti tuottaa ihan pätevää proosatekstiä, mutta elokuvassa ei ole koskaan.
Elokuva myös etenee ikään kuin sekunti per sekunti vauhdilla, että se ajan käsitys ja ajan kuljetus on niin tyystin erilainen kuin mikä proosassa sä voit niin kuin sivulauseessa sanoa, että ja vuosien ajan tämä toistui ja sitten ollaankin niin kuin 5 vuoden päässä. Ja se on niin yksi lause, jolla ollaan niin kuljetettu aikaa ihan mielettömästi ja silti pidetty koko niin se jännite yllä. Ja vastaavan tyyppinen skarvi elokuvassa olisi ihan mahdotonta, että sun pitäisi selittää se katsojalle niin todella kädestä pitäen, että siinä pysyisi niin kyydissä.
Ja tämä on siis, jos romaani käsittää pitkeä ajanjaksoja, niin se on niin kuin ensimmäinen semmoinen, niin kuin, joka heräisi mulla niin ainakin dramatisoijana sit siinä, että miten tämä aiotaan ratkaista, kun, jos tätä käännetään nyt sitten elokuvan kielelle, koska elokuva ei mun mielestä hirveän hyvin niele sitä, että tässä nyt oikeasti mentäisi vuosikymmeniä eteenpäin. Tokihan siis niin kuin meille näytetään ajankulua elokuvissa, vuoden ajat vaihtuu.
Hahmoille tulee parta, pidemmät hiukset.
Kyllä. Ja niin kuin, nimenomaan siis naisten kampauksilla kerrotaan tosi usein tämä asia, että nythän on, niin kuin, nyt tässä on mennyt useampi vuosi, että koska hän on leikannut hiuksensa, se on sitten tietyllä tavalla niin kuin, muutos, mikä tapahtuu. Mutta oikeasti vanheneminen, niin jos ei halua tehdä silleen boyhood-henkisesti niin kuin sitä elokuvaa 12 vuotta, niin että ne ihmiset voisivat niin kuin luonnollisesti vanhentua, niin tämä asia pitää ratkaista muuten ja siihen ei ole kovin hyviä tapoja, jolloin herää niin kuin se kysymys, että voisiko sen tarinan kertoa niin, että se olisi niin kuin tiiviimpi ajanjakso. Että voiko siitä romaanista ottaa sellaisen palasen sitä tarinaa, jossa meidän ei tarvitsisi tehdä näitä niin kuin pitkiä siirtymiä ajassa.
Niin, siinä taas tullaan siihen niin kuin rönsyjen karsimiseen, että mitkä ne on ikään kuin keskeiset asiat siitä romaanista, mitkä on adaptoitavissa, mistä on jotain hyötyä sille elokuvan muodolle. Ja mitkä ne on ne asiat, mistä ei ole mitään hyötyä, että mitkä voi olla silleen informatiivisia vaikka näyttelijöille tai ohjaajalle tai lavastajalle tai puustajalle sen suhteen, että mikä tämä maailma on, mikä tämä niinku henki on, tämä tyylilaji, mutta ne ei ole sellaisia asioita, mitä voisi syöttää siihen kuvaan. Että samankaltaisen ongelman äärellähän ollaan, kun tehdään elämänkertaelokuvia, että miten helposti niistä tulee semmoisia niinku, vähän niin kuin diasarjoja, että sitten hän oli tuolla ja hän oli tuolla ja hän oli tuolla ja hän oli tuolla. Että niissäkin mun mielipide ainakin on, että menestyneemmät tämmöiset biopikit on yleensä keskittyneet joko tiettyyn erityisen kiinnostavaan elämän jaksoon sen henkilön, todellisen henkilön elämässä tai sitten jopa ihan vain yksittäiseen tapahtumaan niin kuin muutaman päivän, viikon tai kuukauden mittaiseen vaiheeseen, joka on sitten, antaa niin kuin paljon enemmän siihen elokuvan muotoon pelimerkkejä.
Ehdottomasti. Ja tuossa jossain siellä kummittelee taustalla tämmöinen klassinen näytelmä ihanne tästä niin kuin ajanpaikan ja toiminnan yhtenäisyydestä. Siis tietyllä tavalla, koska silloin jännite säilyy, kun me ollaan siinä niin kuin aikaan tiivisti tässä ja niin kuin meillä ei tule sitä meidän niin kuin arkikokemukseen liittyvää kokemusta siitä, että asiat liudentuu ajassa. Jos meillä oikeasti sille joku asia niin kuin käsittää vuosikymmeniä, niin sen merkitys väistämättä niin kuin muuttuu siinä matkan varrella. Niin silloin on hyvä, jos se niin kuin fiktiivinen tarina tarjoaa meille semmoisen tiiviin palan, jos me tiedetään, että tämä ei ehdi liueta. Se merkitsee tosi paljon tässä ja nyt, koska mitään muuta aikaa tämän ulkopuolella ei ole.
Se kerronnallisen kehyksen valitseminen, se ikään kuin ratkaisu siitä, että miksi tämä tarina alkaa nyt tästä kohtaa ja mihin se päättyy, niin se voi ratkaisu voi olla hyvin erilainen kuin mikä se siinä romaanissa on, että siinä niin kuin romaanissa on voitu käsitellä vaikka päähenkilön lapsuutta ja se lapsuus ei ole millään tavalla relevantti sen, tai että se ikään kuin se teema ja ne asiat, mitkä siinä romaanissa on kiinnostavia, adaptoitavia, voi hyvinkin niin kuin kaikki löytyä siitä aikuisuuden vaiheesta, mikä siinä on käsitelty ja sitten yhtäkkiä sä vaan niin kuin saksilla leikkaat siitä ensimmäiset 70 sivua pois siitä romaanista ja se voi olla paras ratkaisu, minkä sä siinä adaptaatiossa tuut tekemään.
Niin ja kyllä monikin mun kokemus niin kuin onnistuneista adaptaatioista on sellaiset, jossa on uskallettu rohkeasti joko leikata tai suoranaisesti muuttaa sitä. Että on hyväksytty se, että tämä, koska tämä laji on eri, niin tässä on eri lainalaisuudet. Että sitten se tietysti se, mihin se törmää, on se niinku, katsojaryhmä, jotka haluaa tätä uskollisuutta, jotka jää just kaipaamaan. Mutta kun siellä lapsuudessa oli niitä tärkeitä tapahtumia, haluan nähdä ne.
Silleen, okay. Missä Tom Bombadil?
niin, kyllä. Mutta sitten se on vaan semmoinen, mikä pitää hyväksyä siihen, että okay, tämä ei voi olla niinku kaikille kaikkea, mutta tämä voi olla kokonainen eheä elokuva, josta tehdään nämä valinnat.
Niin, siinä tulee myös just toi, että tilanteessa, missä sulla on romaanissa vaikkapa useampi päähenkilö, niin välttämättä niiden kaikkien adaptoiminen ei ole kiinnostavaa. Että yhden päähenkilön näkökulma tähän tarinaan voi olla itsessään täysin riittävä ja kiinnostava. Ja niin kuin just se, mikä tästä kannattaa kertoa elokuvamuodossa, kun taas sitten se toinen voi olla vaan paljon enemmän semmoinen täydentävämpi ja ehkä pohdiskelevampi tai semmoinen miten mä nyt sen sanoisin, niin kuin retrospektiivisempi, introspektiivisempi ehkä olisi niin kuin se oikea sana siinä mielessä, että se toinen päähenkilö tai näkökulmahenkilö on ehkä parempi termi, ei välttämättä niinkään kuljeta sitä tarinaa kuin tarkkailee sitä ja kommentoi sitä. Ja se ei elokuvassa ole hirveän pitkälle vievä tie, jos sitä lähtee niin kuin tuottamaan.
Ehdottomasti ja toi on myöskin semmoinen valinta, joka täytyy pystyä tekemään, koska elokuvat kuitenkin edelleen voittopuolisesti toimii tämän niin kuin yhden päähenkilön rakenteen kautta. Ja sitten taas romaaneissa leikitellään hyvinkin paljon eri kertoja äänillä. Niin sitten se, että hyväksyy se, että täytyy nyt valita täältä se, jonka niin kuin tarina on parhaiten kerrottavissa.
Ja sitten, jos romaaneissa esimerkiksi on twisti, joka on tehnyt siitä kuuluisan, niin se voi, sen adaptaatio tuottaa sitten kanssa niin kuin tässä suhteessa ikään kuin yleisöön, tähän sisäänrakennettuun yleisöön, niin tuottaa niin kuin mun mielestä ainakin kiinnostavan haasteen, että se porukka, joka on lukenut sen romaanin ja rakastanut sitä romaania niin paljon, että ne haluaa nähdä myös sen elokuvaversion, niin tuotat sä heille vaan sen saman, ja he sitten voi siellä olla silleen, että mä tiesin, että tässä käy näin, vai yrität sä jollain tavalla varjoida sitä, ehkä jopa muuttaa sen kokonaan semmoisella tavalla, että se oikeasti on myös twisti niille, jotka sen romaanin on lukeneet. Vai jätät sä sen ehkä kokonaan pois, että tämä elokuvaversio onkin twistitön. Just vaikka se Gone Girl tulee niin kuin mieleen tämmöisenä esimerkkinä tästä, että se twisti siinä aika ilmeisen tarkkaan niin kuin midpointissa myöskin romaanissa on ollut niin ikään kuin pään räjäyttävä, tajunnan räjäyttävä niille sen romaanin lukijoille, että sen niin kuin pois jättäminen siitä elokuvasta tai sen niin kuin jotenkin unohtaminen, sivuuttaminen olisi ollut niin kuin, ei niin olisi voinut toimia. Mutta sitten jos sen toteuttaa täsmälleen sillä tavalla kuin millä se on ollut siinä romaanissa, niin sitten siitä tulee romaanin lukijoille, joita siinä vaiheessa oli mitä ilmeisemmin niin kuin miljoonia, niin siitä tulee heille silleen, että se ei ole twisti eikä mikään, se on vaan ikään kuin No, mulle tulee mieleen tuo Paul Thomas Andersonin lause, että on parempi niin kuin, että yleisö on elokuvan tekijä 5 minuuttia jäljessä kuin 30 sekuntia edellä. Ja siinä tämmöisessä twistissä, niin se, että yleisö pääsee sun edelle, että ne rupeaa miettimään, että no niin, kohta tulee, niin on valtavaa, että miten sen sitten sillä tavalla ratkaisee, että sen saa pidettyä tuoreena myös sille yleisölle, jolle tarina on tuttu.
Niin, että se on myöskin, että se säilyy kiinnostavana siihen asti, kun se twisti tapahtuu, että ei käy niin, että yleisö alkaa vasta sen jälkeen sitten seurata sitä, koska ne vaan odotti, että se tapahtuu, se jonka he tiesi, että se on itse asiassa niin kuin se, miten se asia tulee menemään. Mutta jos olisi tollainen dramatisoitavana edessä, niin kyllä se on, siinä on kyllä tosi ison haasteen edessä, että miten sen tekee.
Ja se tavallaan pienemmässä muodossa se sama haaste on ikään kuin ujuttautuu kaikkeen, mikä siihen adaptaatioon liittyy. Että jos joku, jos romaanin päähenkilö tai joku merkittävä sivuhenkilö on laajalti rakastettu, niin millä tavalla sä teet siitä kiinnostavan version tai ikään kuin, niin kuin jollain tavalla oman näkemyksesi, koska jos sitten romaania rupeaa vaan filmaamaan silleen niin kuin sivusivulta, niin se ei kyllä ole kiinnostava kenellekään niillekään, jotka sitä romaania rakastaa. Ja saattaa luulla, että haluaa sitä. Tässä tullaan tässä jotenkin siihen, toi Ford Auto-yhtiön perustaja sanoi, että jos hän olisi kysynyt asiakkaalta, että mitä ne haluaa, niin olisi sanonut nopeampia hevosia.
Toinen niin kuin tämmöinen iso haaste jotenkin romaanien ja leffojen välillä on se, että se niin kuin romaanin ansiot voi olla pääasiassa siinä kielessä. Elokuva voi kuitenkin toimia, tai elokuvan niin kuin pääasiallinen kerrontakeino on se niin kuin kuva, liike, ääni. Ja niin kuin sulla voi olla tosi vaikuttavaa elokuvakerrontaa ilman yhtäkään vuorosanaa. Että miten, miten näin eri keinoilla tarinaansa kertovat niin kuin välineet, miten ne voisi edes kommunikoida keskenään. Että miten kääntää se niin kuin kaunis kieli joksikin sitten kauniiksi kieleksi siinä elokuvassa. Ja silloin mun mielestä se pitää niinku ajatella vaan se, niinku, että mikä, et jos romaanissa on vaikka ollut tietyn tyyppinen niinku rytmi siinä kielessä, niin että voisiko se sitten olla sen elokuvan rytmiä sen sijaan, että sitten just yrittää näitä niinku voice-over-ratkaisuja, jolloin tietyllä tavalla saa niinku integroitua sitä niinku niitä sanoja sinne, mutta kun se ei kuitenkaan ole sitten se niinku elokuvan kerrontatapa. Ylipäätään se siis niinku se, että jos haluaa käyttää kertojaa leffassa tai TV-sarjassa. Mun semmoinen niin peukalosääntö on, että kannattaa, sen pitää tuoda jotain lisää. Se ei voi olla pelkästään se niin kuin, jotenkin, että se kertoo sitä samaa tarinaa kuin mitä me nähdään siinä muutenkin. Että sitten sen pitää olla epäluotettava kertoja, että siinä on joku semmoinen niin kuin just twisti siinä, että miksi tässä on tämä ääni.
Joku subjektiivisuus, just nimenomaan. Että sehän on tietysti mielessä eräänlainen käännösprojekti. Että niin kuin kääntäisi kieleltä toiselle, mutta että sä käännät sen proosan kieleltä kuvan kielelle, niin se on vähän niin kuin semmoisen jotenkin kahden aivolohkon toimintana hirveän samankaltaista ainakin mun mielestä. Ja siinä tullaan just siihen, että mitkä ne on ne elementit, mitkä on käyttökelpoisia, että toi jälleen Alexander Payne sanoi mun mielestä, että mä yritin löytää sitä sitaattia kokonaisuudessa, mä en löytänyt sitä, mutta mä muistan, että hän on sanonut tämmöisen omana adaptaatioprosessinaan, että hän lukee romaanin ja sen jälkeen hän lähtee pitkälle lomalle, useamman kuukauden mittaiselle lomalle, jonka aikana hän ei ajattele, ei varmasti lue sitä uudestaan, hän on lukenut sen kerran, ei ajattele sitä moneen kuukauteen ja sitten kun hän palaa ikään kuin työhuoneelle, niin se mitä hän vielä muistaa on se, minkä ympärille hän lähtee rakentamaan sitä elokuvaa ja nehän aika usein on nimenomaan, ne on kuvia, ne on tunnelmia, ne on ehkä teemoja, jotain niin kuin teemallisia ajatuksia ja sitten niiden ympärille ikään kuin tämmöisten niin kuin pähkinänkuoreen tiivistettyjen ajatusten ympärille on paljon helpompi lähteä rakentamaan myös sitä niin kuin kuvaa, ääntä ja ajallista kuljetusta, mitä elokuva- ja TV-sarjat on.
Ja tuossa ehkä silleen Painilla on hyvä taktiikka sen suhteen, että koska elokuvassa tapahtuu koko ajan sillä niin kuin visuaalisella ja äänen tasolla, niin sitten se, niin kun se itse juoni, se ei voi olla kauhean kiharainen, kun sitten taas niin kun romaanissa ihminen lukee sitä niin kun omaa tahtiaan.
Ja voi palata sivuissa taaksepäin myöskin.
Kyllä, kyllä. Ja se voi silleen tarkistaa sieltä ainakin näin siis venäläisten klassikkojen siihen niin kun sukuluetteloon jossain kohtaa.
Niin kun, tai että, Raamatun.
Niin se, että tässä oli, nämä oli tälle suku ja tälle suku ja nämä on nämä kaikki tämän ihmisen lempinimet ja, niin kun, ja silleen, sitä voi tehdä siinä, sillä tavalla, mikä se tuntuu sen lukijalle sopivalta. Mutta koska elokuva sillei vaan etenee katsojastaan välittämättä ja siitä, että mitä katsoja on etsinyt omaksua, niin sen pitää olla tarpeeksi yksinkertainen sen tapahtumaketjun, mikä siellä on.
Sen näkökulman tarvii olla tarpeeksi puhdas ja sen niin kuin kerronnan justiin sopivissa määrin selittävä. Että totta kai elokuvassakin voi jättää tosi paljon tulkinnan varaiseksi ja kannattaakin tehdä niin, mutta se ei voi ehkä olla ihan sillä tavalla niin ikään kuin katsojan havainto- ja päättelykykyyn luottavaa kuin mitä romaani voi parhaimmillaan olla. Toisaalta se visuaalisen informaation määrä, tämä ajatus siitä, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, on siinä mielessä niin kuin totta, että mulla ainakin välillä, jos romaanissa on niin kuin useampi saman niminen henkilö tai ehkä niin kuin joku henkilö, joka on ollut romaanin alussa jotenkin tosi merkityksellinen, niin sitten yhtäkkiä siihen tulee, se hän palaa. Ja mä oon vähän sellainen, että hetkinen, kukas tämä nyt niin kuin oli? Ja sitten mun pitää selata sinne taaksepäin, että oliko tämä nyt tuossa jotenkin, että oliko se, muistaaks mä nyt oikein. Niin on semmoinen juttu, mitä elokuvassa, koska se on se näyttelijä, näyttelijän kasvo, niin saattaa siis, että toi tyyppi. Niin se tavallaan saat siinä niin kuin aika paljon enemmän ilmaiseksi.
Toi niin kuin se, että ihmisille jää myöskin semmoinen niin kuin jotenkin lihasmuistiin semmoinen, niin kuin, että toi oli toi ja noilla oli niin kuin tommoinen ja tommoinen emotionaalinen biifi jossain kohtaa.
Joo, tosta mä en tykännyt.
Niin, kun sitten taas romaanissa, jos on, siinä on kulunut niin 200 tai 300 sivua välillä, niin sitten voi tosiaankin olla niin kuin vaikeuksia muistaa, että mitä tämä, mitä hän merkitsi. Mutta myöskin jotenkin ehkä semmoisena, tämä muistaa, että alkaa Tove Idströmin viisauksia, on se, että hän puhui silloin niin kuin käsikirjoittamisesta, että jos käsiksessä niin kuin toistuu sanat istua ja katsoa, niin sitten ei ole niin kuin mitään sellaista niin kuin tapaa, jolla siitä tulisi kovin hyvä elokuva. Mutta ehkä voisin niin kuin jotenkin tätä muokata silleen, että jos romaani on täynnä verbeä, että minä muistan, minä ajattelen, minä pohdin tai minä yritän muistaa, jolloin silti on niin kuin staattista kuvausta siitä, että tämä subjekti on jollain tietyllä tavalla niin kuin paikoillaan ja katsoo menneisyyteen. Ei kulje eteenpäin elämässään, vaan nimenomaan suuntaa katseensa menneisyyteen ja sieltä kalastelee jotain muistoja. Niin se on semmoinen niin kuin varoitusmerkki kyllä dramatisoijalle, että nyt tämä ei ole semmoinen, joka kovin hyvin kääntyisi elokuvaksi. Tai jotenkin mä en osaa sitä muuten sieltä kuin niin, että jotenkin se, että paitsi että elokuva on niin kuin kuvaa ja ääntä, niin tietty osa elokuvan nautinnosta on se, niin kuin, se tunne liikkeestä, että mennään eteenpäin. Ja tämä on jotenkin se, minkä takia varmaan niin kuin elokuvissa on aina ollut jotenkin silleen nopeasti liikkuvia autoja tai lentokoneita. Tai siis se tunne siitä, että me menemme eteenpäin, asioita tapahtuu. Niin jos romaanin tarina on tämmöinen hyvin niin kuin paitsi paikoillaan oleva, niin myöskin niin kuin menneisyyteen vähitellen niin kuin pyrkivä, niin se on niin kuin antiteesi elokuvalle. Sen takia on minusta hämmentävää, että kuinka usein sitten kuitenkin näkee elokuvia, jotka lähtee siitä, että tämmöinen kirjailijahahmo on silleen, että minä nyt tässä istuudun tähän ja alan muistelemaan elämääni. Ja sitten tästä, näistä muistoista tulee sitten tämä elokuva. Sitten on silleen, että nyt tässä on joku, tämä on täysin jotenkin vastoista, mitä mä ajattelen näistä lajeista. Mutta selvästi joku toinen tuolla jossain ajattelee toisin ja on silleen, että tämä staattinen muistaminen on aivan soveliasta elokuvaa.
Mulla on jäänyt jotenkin mieleen yhden käsikirjoittajan twiitti, jossa hän oli silleen, että no niin, mä oon nyt kirjoittanut 3 versioa puhtaana. Paskat, mä rupean käyttämään voiceoveria.
No meillä tuli aika paljon puhuttua siitä, että minkälaisia haasteita ja vaikeuksia näihin liittyy. Varmaan sieltä ehkä kuulsi tämä kokemuksen syvä rinta-ääni.
Joo, tässä tuli tämmöinen traumaterapiakerho adaptaatiokirjoittajille.
Mutta siitä huolimatta, niin on aivan mahtavaa, että siis adaptaatioita tehdään. Ja sen haluan niin kuin jotenkin tosi niin kuin painavasti alleviivata, koska monet mun niin kuin kaikkien aikojen suosikkielokuvista on filmatisointeja. Esimerkiksi Stephen Daldrin The Hours, tunnit, johon palaan aina kerta toisensa jälkeen. Ja rakastin sitä niin kuin Michael Cunninghamin romaania ja rakastan tätä elokuvaa. Ja ne ei niin kuin millään tavalla häiritse toisiaan, vaan se elokuva toimii nimenomaan elokuvana upeasti. Se nimenomaan käyttää niitä keinoja, mitkä on niin kuin elokuvalle annettu ja sen niin kuin upea musiikki, upea virtaava leikkaus. Ja se on vaan niin täydellistä elokuvaa ja olisi kauheata, jos sitä ei olisi tehty sen takia, että niin, mutta kun täällä pohjalla on tämä romaani.
Niin, tämä mieletön romaani ja sehän nimenomaan on aivan niin kuin jotenkin malliesimerkki sellaisesta elokuvasta, jota katsoessa tai sen katsomisen jälkeen tulee vähän semmoinen, että miten tämä on voinut olla romaani. Että kun tämä on elokuvana niin puhdas nimenomaan niiden elokuvallisten keinojen käyttäjänä, että mitä siellä kirjassa on lukenut, jotta tämä on niin kuin tullut lopputulokseksi. Mä en ole lukenut sitä romaania, mutta mä ymmärrän, että on ymmärtänyt, että se on erinomainen. Toinen mun mielestä vastaava, Call Me By Your Name, että mitä ilmeisimmin se romaani on ollut aivan mieletön tämmöinen niin kuin seksuaalivähemmistöille tämmöinen coming of age -tarina, hyvin suosittu sellaisena. Ja sitten se elokuva on ihan tavallaan niin kuin omanlaisensa mieletön täydellinen taideteos. Mua se hämmentää tietysti mielessä ja on kanssa sit jotain, mikä inspiroi kanssa tosi paljon, että okei, toi on mahdollista.
Ehdottomasti, ja Call Me By Your Name on myöskin siitä hieno esimerkki, että siinä siis romaanissa nämä elokuvan päähenkilöt niin kuin kohtaa kuitenkin sitten vielä myöhemmin niin kuin niiden tapahtumien jälkeen, mitkä nähdään siinä elokuvassa. Ja mun mielestä on ihanaa, että se on leikattu, että sitä ei ole siinä otettu siihen käsikirjoitukseen mukaan. Siinä on myös muita jonkin verran tällaista, niin kuin, että siinä on niin kuin, siinä kirjassa, he muistaakseni lähtevät käymään Roomassa ja siinä on semmoinen niin ajan ja tai semmoinen kuvailua siitä, että se siellä pyörivät siellä Rooman kirjallisuuspiireissä ja tämmöistä, joka niin kuin, kun miettii sitä niin kuin puhdasta nuoruuden kesää ja seksuaalisen heräämisen ja semmoisen niin kuin ensirakkauden niin kuin raastavuutta, miten se on ihanan tiivis siinä elokuvassa, niin sitten on mun mielestä tällaista taitoa niin kuin ymmärtää, että mitä jätetään pois. Jotta voimme kertoa tämän tarinan, niin meidän täytyy olla menemättä noihin niin kuin rönsyihin.
Niin ja se niin kuin rohkeus pysäyttää siihen niin kuin hetkeen, kun he ovat soittaneet sen puhelun, on talvi ja he puhuvat puhelimessa ja sitten se Elio jää vaan siihen sen takan äärelle ja Sufjan Stevens alkaa soida ja tulee lopputekstit ja mua rupeaa itkettää. Mutta että jos kerran romaani on ikään kuin siitä jatkunut, niin olla silleen hyvinkin niin kuin röyhkeästi silleen no need.
Kyllä.
Tähän se päättyy.
Koska siinä olisi vielä siinä olisi täytynyt vanhentaa näitä henkilöitä ja
se, mikä mun mielestä kanssa on niin adaptaatioissa aivan niin kuin erinomaisen oleellista ja ihanaa on se, että koska proosa on mediana varsin edullinen, että sen luomiseen ei todella tarvita muuta kuin ideoita ja näppäimistä, kirjoituskone tai tietokone, niin se on myös semmoinen paikka, missä voidaan ottaa niin kuin valtavia riskejä verrattuna näihin meidän tekemiin satojen tuhansien tai miljoonien eurojen investointeihin, joita näistä käsikirjoituksista pitäisi sitten niin kuin tuottaa, niin siellä voi syntyä niin paljon enemmän uutta ehkä kuin mitä voi syntyä elokuvia ja televisiosarjojen saralla, ainakin niin kuin paljon pienemmällä kynnyksellä. Ja sitten kun se on siellä syntynyt ja hyväksi todettu, niin sehän on sitten meille täällä audiovisuaalisella puolella niin vaan siellä niin kuin, kypsä hedelmä poimittavaksi, että otetaan tämä ja hyödynnetään tämä.
Niin se maailma on tietyllä tavalla valmis ja sitten jotain premissiä tai twistiä on niin kuin testattu siellä, että tämä on niin kuin tästä syntyy kiinnostavaa.
Tähän ihmiset reagoi. Ja että se voi olla se, että siitä syntyy ikään kuin menestysromaani, joka on tietysti myös silleen, just tuossa muistelin tämmöistä, että Suomessakin oli jossain kohtaa semmoinen hetki, jossa jos joku romaani arvosteltiin positiivisesti tai nousi niin kuin myyntilistoilla korkealle, niin se tuottajat optioi sen ikään kuin lukematta. Tämmöisen on kuullut kirjailijalta tämmöistä niin kuin joskus tapahtuneen. Mä en usko, että sitä enää ehkä niin herkästi tapahtuu. Ja kirjailijatkin on ehkä niin kuin ymmärtäneet, että se optio itsessään ei vielä ole. Tai yhtään mistään edes siitä, että sitä käsikirjoitusta ruvetaan kirjoittaa, että se voi yhtä hyvin olla, vaan se, että tuottaja haluaa sen pois markkinoilta sen romaanin. Mutta että ne semmoiset niin kuin romaanit, jotka muodostuu hiteiksi, on tietysti niin kuin itsessään houkuttavampia, mutta myös semmoiset romaanit, jos tulee niin kuin kulttisuosikkeja, jotka jollain tavalla niin kuin puhuttelee tiettyä yleisöä niin kuin aivan totaalisen jotenkin niin kuin vastaan sanomattomasti, niin ne voi tässä ajassa, kun nämä TV-sarjat voi tavoitella niin kuin paljon enemmän niche-yleisöä ja olla silti niin kuin kannattavia tehdä ja tuottaa niin kuin isoillakin budjeteilla, niin voi olla niin kuin yhtäkkiä paljon paljon kiinnostavampia nimenomaan tästä kulmasta, että okei, tämä on just tuolle yleisölle niin kuin suunnattoman tärkeä teos ja kannattaa siksi adaptoida.
Mutta myöskin siis niin kuin tuommoinen adaptaatio voi antaa elämän kirjalle, joka olisi muuten ehkä jäänyt unohduksiin. Että voi olla, että se löytää sit niin kuin uusia yleisöjä sen takia, että se nyt, että siitä tulee tämä niin kuin adaptaatio. Ja tämä on myöskin niin kuin syy, minkä takia mä oon tosi kiitollinen siitä, että adaptaatioita tehdään. On paljon semmoisia kirjoja, joita en olisi koskaan löytänyt, jos ei niistä olisi tullut TV-sarjoja tai leffoja. Ja sitten on paljon semmoisia kirjoja, jotka tiesin, että ne ovat olemassa, mutta mä en viihdy niiden niin kuin ääressä romaaneina. Esimerkiksi monet klassikot, niin kuin monet myöskin historialliset romaanit on semmoisia, että mä en automaattisesti jotenkin niin kuin valitse niitä omalle lukulistalleni, mutta rakastan niistä tehtyjä adaptaatioita. Koska just, no mulla on muutenkin semmoinen niin kuin erityisrakkaus tämmöisiin niin kuin ehjiin ja kauniisiin tarinamaailmoihin ja niin kuin, ei tähän niin kuin elokuva tai sarja voi sen mulle tarjota, että tässä on tämä niin kuin rikas ja yksityiskohtainen tarinamaailma, niin sitten monissa just tämmöisissä niin kuin epokki-elokuvissa on se. Se on niin kuin, se tulee vaan siitä, niin kuin siitä historiallisesta viitekehyksestä, että tässä on nämä niin kuin kartanot, tässä on nämä puvut ja tässä on tämä maailma. Ja sitten se on mielestäni ihanaa, että mä voin mennä sinne ilman, että mun täytyy alkaa kahlaa semmoista romaania, joka muuten ehkä välttämättä kiinnostaisi mua. Mä haluan vaan sen maailman.
Mä just mietin sitä niin kuin siitä kulmasta jotenkin, vaikka nyt toi Netflixin viime vuoden valtava hitti Bridgerton, niin sehän perustuu romaanisarjaan, joka on, mä en nyt ole ihan varma, että miltä ajalta se on, mutta on se kuitenkin niin kuin sen verran vanhempi jo ja niin kuin ollut olemassa. Ja nyt kun se on sitten tehty, sitä ei ole tuotu nykyaikaan pienemmissäkään määrin, mutta se on katsottu kuitenkin niin kuin nykyaikaisen linssin läpi, että he niin kuin pioneerasi tämmöistä niin sanottua värisokea castingia, että niin kuin kuka tahansa hahmo voi olla etnisyydeltään tai niin kuin ihan väriltään ihan mitä tahansa. Ja se on tehnyt siitä eräällä omalla tavallaan niin kuin myöskin hitin, että se on ollut niin, kuin niin kiinnostavaa itsessään katsoa, vaikka niin kuin mua ei ehkä niin kuin lähtökohtaisesti houkuta ajatus siitä, että no katsotaan vielä hetki nyt tuota niin kuin 1800-luvun brittihovin viimeisiä kunnianpäiviä, mutta jos sitä katsotaan tämän tyyppisen linssin läpi, niin kyllä mä nyt ainakin se ekan jakson katson, että sit tulee niin kuin saman tien semmoinen jonkinlainen uusi twisti, uusi kulma johonkin, mikä on sitten sille kulttuurillisesti ehkä jollain tavalla vanhentunut.
Nämä siis Charles Dickensin, paitsi että niin kuin hänen teoksensa niin kuin olivat osanaan tätä, niin kuin, että romaaneista tuli tämmöistä niin kuin massojen viihdettä, niin ovat olleet myöskin niin kuin ensimmäisiä romaaneja, mistä lähdettiin ylipäätänsä tekemään elokuvia. Että niin kuin jo ensimmäiset tämmöiset niin kuin kokeelliset elokuvaklipit, niin ne on niin kuin ottaneet inspiraationsa niistä. Ja niitähän on sitten niin filmatisoitu.
Tasaisin väliajoin.
Ja nyt niin kuin, tästä ei ole monta vuotta, kun tuli toi taas David Copperfield filmatisointi, jossa oli myös just tämä tämmöinen colorblind castaus, jossa David...
Siitä on kirjallisesti yksi vuosi.
Pandemia-aikana aika on hyvin fluidi käsite. Niin siis, että... ja mä mietin, että sitä, niin kuin, se, että Dev Patel esittää tätä niin, kuin, niin perinteisesti aina niin kuin, jotenkin valkoisena miellettyä hahmoa, niin sitten mä sanoin, että tässä on myöskin tämmöinen niin kuin, jotenkin audiovisuaalisen lajin mieletön voima, että kun, se kun me nähdään tämä... Niin kuin, kuva, niin kuinka se voi, se että se on olemassa, niin muuttaa jotain. Että me voidaan ajatella maailmaa toisin, koska kuten olet sanonut, se niin kuitenkin sille, että niin kuin elokuvan teko on sitä, niin kuin, että jotain todellisuutta siinä kuvataan, vaikka se olisi sitä niin kuin studiossa olevaa todellisuutta, mutta se on kuitenkin, se on luotu edes sit sinne ja sen jälkeen se voi alkaa elää omaa elämäänsä sit niin kuin tässä yhteisessä jaetussa todellisuudessa.
Niin kuin hyvinkin tyylitellyysmaailmoista on mun mielestä totta, että se, että Denzel Washington näyttelee nyt Macbethia Joel Cohenin elokuvassa, niin on itsessään niin kuin mieletöntä ja hienoa. Ja en ole vielä ehtinyt sitä itse katsoa, mutta kaikki kertoo, että se on huikea. Ja on myös mun yksi mun suosikkinäytelmistä. Näytelmiadaptaatio me nyt ei ehditty tässä jaksossa puuttua mitenkään, mutta ne on tietysti oma lajinsa ihan täysin.
Meidän tämänkertainen sitaatti on kirjailija E.M. Forsterilta. Tarinalla on vain yksi ansio. Se, että ihmiset haluavat tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tarinalla on vain yksi heikkous. Se, että ihmiset eivät halua tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Tossahan se oikeastaan niin kuin pähkinänkuoressa on sekä proosan että elokuvan kannalta. Se niin kuin keskeinen haaste, joka on se, että miksi joku jatkaa tämän katsomista kautta lukemista. Että se haluaa todella tietää, että niin kuin kääntää sen seuraavan sivun tai katsoa vielä sen seuraavankin minuutin tai seuraavan jakson kenties. Ja siinä niin kuin tullaan tämän niin kuin adaptaatioteeman kannalta mun mielestä niin kuin kiinnostavan kysymyksen äärelle, että onko ne syyt, miksi joku romaani kolahtaa ihmiseen, niin samoja, miksi joku elokuva tai TV-sarja vetää mukaansa. Että tuntuu, että mä koko ajan palaan siihen, että mikä on käyttökelpoista siinä romaanissa, mikä adaptoidaan. Mitä, mikä kannattaa niin kuin ottaa talteen ja hyödyntää sen oman alustan, eli elokuvan tai TV-sarjan kerronnan keinoin, ja mitkä on ne on ne niin kuin turhat asiat, rönsyt. Sen ei, turhat on väärä sana, niin kuin, hyödyttömät asiat, mitkä kannattaa jättää pois. Ja tuossa se tulee sitten se meidän ammattitaito, tulee hirveän keskeiseen osaan, että me tiedetään toivottavasti, että mitkä ne on ne asiat, mitkä tekee elokuvasta katsomisen arvoisen. Ja ne ei välttämättä ole samat asiat, mitkä tekee kirjasta lukemisen arvoisen.
Se on ihan tietysti totta. Ja se, mitä mä tarraudun tässä quoteissa tuohon niin sanaan tarina, kun on monia romaaneja, joista pidän tosi paljon, jotka ei lainkaan niin operoisi silti niin semmoisella, niin että siinä olisi niin tarina. Ja tietenkin, että vaan että voi olla esimerkiksi, että mua vaan kiinnostaa ylipäätänsä sen niin kyseisen kirjailijan tapa kuvata ajatuksia. Ja sitten se on se, mikä mua aina kiinnostaa, että mitä tapahtuu seuraavaksi, on se, että mitä hän ajattelee seuraavaksi. Ja se ei ehkä niin kuin ainakaan ole osa sitä, mitä me perinteisesti ajatellaan tarinana. Toinen on myöskin se, että on monia ainakin TV-sarjoja, joissa mua ei niinkään just kiinnosta, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mä oon nyt katsonut näitä tämän sinkkuelämään jatko-osan And Just Like Thatin jaksoja. Ei mua kiinnosta, että löytääkö Carrie uuden rakkauden. Mua kiinnostaa enemmänkin vaan niin kuin viipyillä siinä sarjan maailmassa ja nostalgisoida sitä ja niin kuin katsoa, että okei, miten nämä ihmiset on, niin kuin, tai nämä hahmot, minkälaisia he ovat nyt tässä niin kuin 5 ja 60 niin kuin kynnyksellä ja miltä siellä niin kuin näyttää ja miltä siellä kuulostaa. Ja se on tietyllä tavalla, että mä niin kuin hengailen siinä maailmassa, mutta se, että mitä tapahtuu seuraavaksi, niin se on, onhan se osa sitä, että mitä siellä tapahtuu, että he eivät istu paikallaan koko ajan. Että kyllä siellä koko ajan jotain tapahtuu. He niin kuin käyvät jossain ja muuttavat ja heidän parisuhdetilanteensa vaihtuvat. Tietyllä tavalla mä enemmänkin ehkä niin kuin seurailen sitä ja niin kuin viihdyn siinä sen seurailun äärellä.
Niin sä seuraat niin hyvin rakennettuja henkilöhahmoja, että vain heidän olemassaolonsa on kiinnostavaa ja heidän niin kuin arkensa on kiinnostavaa. Ja sitten, no, tässä ikään kuin adaptaatioissa niin kuin tavallaan mitään sen kummallisempaa ole niin kuin käsikirjoittamisen kannalta, että kiinnostava henkilöhahmo on kiinnostava henkilöhahmo. Sellainen tilanne, jännite ja henkilöhahmojen yhteenliittymä, joka tuottaa tarinoita, on niin kuin, sarjojen ja myös elokuvien kannalta tekemisen arvoinen juttu. Ja jos se ei tuota tarinoita, niin se ei ole.
Niin, se ehkä se tarina pitää ymmärtää laajasti, että se, niin kuin, se tarina pitää sisällään sen. Että se hahmo on semmoinen, että haluat katsoa häntä vielä seuraavankin minuutin tai seuraavan aukeaman verran.
Tähän on ehkä hyvä lopettaa.
Ensi kertaa.